ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ሕሙማት ሳምቡ ቲቢ ከም ዝጎደለ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ሕማም ቲብን ደውየን ሲስተር ህወት ንጉሰ ንቪኦኤ ሓቢራ ብደረጃ ሃገር 76 ሙሉእ ኣገልግሎት ሕክምና ቲቢ ዝህባ ትካላት ጥዕና ከም ዘለዋን ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓታት ሕማም ቲቢ ዘነፅር ሓድሽ መሳርሒ ተኣታትዩ ብምህላው ነቲ ሕማም ኣብ ምክልኻሉን ምጉዳሉን ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎን ዝገለፀት ሲስተር ህወት ነቶም ተፃዋርነት መድሃኒት ዘጥርዩ ሕሙማት ቲቢ ኣብ ከተማ መርሓኖ ፍሉይ ቦታ ተዳልዩሎም ግቡእ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ይወሃቦም ከም ዘሎ ወሲኻ ሓቢራ ይብለና ብርሃነ ብርሀ ካብ ኣስመራ።
ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ምቁፅፃር ሕማም ቲቪን ደውን ሲስተር ህወት ንጉሰ ሓፈሻዊ ኩነታት ቲቪ ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ?
ሓራ ይቀኒለይ ኩነታት ቲቪ ኣብ ኤርትራ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ምስ ዓለም እንዳወዳደርካ እንዲካ ኩሉ ግዜ ትኸይድ ብዓለም ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ሕማም ቲቪ እንዳነከየ ከይድ ከም ዘሎ እዩ። ሓድሽቲ ክመፁ ዝግብኦም እንዳነከየ ይኸይድ ኣሎ። ብከምኡ ልክዕ ከዓ ኣብ ሃገርና እውን እንዳነከየ ይኸይድ ኣሎ። ነክዩ ማለት ካብቲ ሕማም ነፃ ኮይኑ ማለት ኣይኮነን ገና ክንበፅሖም ዝግባኣና ደይ በፃሕናዮም ከም ዘለዉ እዩ ዘመልክተና። ስለዚ ትሒቱ ስለ ዘሎስ ተዓዊትና ማለት ኣይኮነን ገና ብዙሕ ፃዕርታት ክንገብሮ ዝግባኣና ነገር ከም ዘሎ እዮም ዝሕብረና። ብዓለም ንረኸ ከንሪኦ ከለና 14 ሚልዮን ክመፁ ትፅቢ ዝተገብረሎም ካብኣቶም 4 ሚልዮን ኣብ ትካላት ጥዕና ከይመፁ ከይተሓከሙ ዝተረፍዩ እጂ ንሕና ካብቲ ተፀበናዮ 33 ካብ 100 ክመፁ ኣይከኣሉ። ዋላ እኳ እቲ ዝርግሐ ናይ ቲቪ ምሕካም ቲ ዶት ስትራቴጂ ንብሎ ኣብ ኩሉ 95 ካብ 100 ኣሎ እንተበልና 75 ካብ 100 ህዝቢ ኤርትራ ናብ ትካላት ጥዕና ናይ ምምፃእ ኩነታቱ ተመቻችኡሉ እዩ። እቶም 25 ካብ 100 ግን ገና ምናልባት ከምስብኽ ሳግማዊ ባህሪ ዘለዎም ወይ ብዕድመ ዝደፍኡ ዘይመፁ ወይ ናብቲ ትካል ጥዕና ናይ ምምፃእ ባህሪ ለውጢ ደይገበሩ ኣብ ጎቦን ስንጭሮታት ካብ ሓደ ካብ ባሕሪ ናብ ሓደ ናብ ሓደ ስግሳግቦ ዘላቶም እዚኣቶም ተዘይኮይኖም ኣብቲ ካልእ ዝኣክል ዝርግሕ ናይ ቲቪ ናይ ምሕካምን ናይ ምንፃርን ኩነታት ስለ ዘሎ ኣብኡ ዘፀግም የለን። እዞም ተሪፎምና ዘለዎ ግን ንዕኦም ንምርካብ ክግበር ዘለዎ ፃዕርታት ንመፃኢ ዝሕፀዝ ኩነታት እዩ ማለት እዩ።
ንሕማም ቲቪ ንምቁፅፃር ወይ ንምጉዳል ሚኒስትሪ ጥዕና ዘካይዶ ፃዕርታት ወይ ከዓ ሒዞ ዘሎ ስትራቴጂ እንታይ ይመስል?
ልክዕ እዩ። እቲ ስትራቴጂ ካብ መጀመርያ ጀሚርካ ንሕማም ቲቪ ንምቁፅፃር ዝግበር ብናይ ውድብ ዓለም ጥዕና ዝወሃበካ መምርሕን መወከሲታትን ካብ 1993 ዛ ዶት ስትራቴጂ ትበሃል ብዝተሓንፀፀት ንሕና እውን ካብ 1996 ጀሚርና እዚ ዶት ስትራቴጂ። ዶት ስትራቴጂ ማለት እቲ ሕሙም እቲ መድሃኒት ከም ዝወሰዶ ብግቡእ ተረጋግፀሉ መንገዲ ኣገባብ ሜላ ፍወሳ እዩ። ነዚ ተኣሳሲና ስጋዕ ሕጂ ዝዕውት ኩነታት ክንሰርሓሉ ፀኒሕና ብተወሳኺ ናይ ዝዶት ስትራቴጂ ንብሎ ስቶፕ ቲቪ ስትራቴጂ ዝበሃል እውን ብድሕሪኡ ንዕኡ ዝያዳ ክሕይሎ ዝኽእል ኣብ ክንድበይንካ ምስራሕ ምስ መሻርክትካ ኮይንካ ክትሰርሕ ስለ ዘለካ ምስ ህዝቡ ኮይንካ ክትሰርሕ ስለ ዘለካ ነቶም ኣፀገምቲኦም ወይ ከዓ ክህሉ ይኽእል እዩ ዝሕማም እዚ ኣብ ዝተባህለ እቶም ሃይ ሪስክ ግሩፕ ንብሎም ከም በዓል ቤት ማእሰርትን ተሃድሶን ከም ሕማም ሽኮርያ ከም ኤች ኣይ ቪ መሰልቲ ንዓኣቱ ናብ ግምት ኣቲሓ ክትሰርሕ ኣለካ ዝብል ስለ ዝኾነ ነዚ ኣብ ግምት እቲና ክስጋዕ ሕጂ ክንሰርሕ ፀኒሕና። ነዚታት ናብቲ ዝርግሐ ናብቲ ትካላት ጥዕና ዘሎ ነዚታት እንዳኣታታትና ዕውት ዝኾነ ስራሓት ክስራሕ ፀኒሑ እዩ። ነዚ ከዓ እዩ ምናልባት እውን እንዳጎደለ ይኸይዳሎ ክንብል ከለና ኣብቲ ንሕና ክንኣፉ ንኽእል ቦታታት ናይ ከምዚኣቶም ናይ ምርካብ ብዙሕ የለን። ኣብቲ ዘይኣተናዮ ቦታታት ግን ገና ድፅበየና ዘሎ ዕማም ከም ዝኾነ ዘርዳእካ ማለት እዩ። ስለዚ ቲቪ ኣብ ሃገርና ኣብ ድሓን ኩነታት ኣሎ ክንብል ንኽእል ዘዛንየና ግን ኣይኮነን።
ንሕማም ቲቪ ንምሕካም ዝጥቀምሉ ሜላ ፈወሳን ኣገባብ እንታይ ይመስል?
ሜላ ፈወሳ ዶት ሲና ንጥቀም ሕጂ ኣብ ክንዲ ኣብ ትካላት ጥዕና ጥራይ ኮይኑ ዝሕፀር ብከማዊ ተሳትፎ ዘለዎ ዓይነት ኣገባብ ጌርካ ሕሙማት ኣብ ገዝኦም ኣብቲ ዝጥዕሞም ኮይኖም ክወስዱ እቶም ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘለዉ ተዋሳእቲ ንክኾኑ ንስኦም ተወሃሂድና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ወከልቲ ዓዲ ኣሳለጥቲ ናይ ጥዕና ኣለዉ ኣብ ገገዛ ከይዶም ከዓ ከውሕጥዎም ዝኽእሉ ስለ ዝገበርና ናይ ብሓቂ ነቲ ሕሙም ምችውነት ዝፈጥር ንምሕካሙ ደየ ፀግም ከምኡ ውን ትምክልኻሉን ምቁፅፃሩን ፅቡቅ ዝኾነ ስራሓት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ። ስለዚ ምስ መሻርክትካ ኮይንካ ምስ ሕብረተሰብ ኮይንካ ምስራሕ ዓብይ ውፅኢት ዝረኣናሉ እዩ። ምክንያቱ ሕሙም ምስቲ ድኽመት ዘለዎ ምስቲ ሓደሓደ ንነዊሕ ክጓዓዝ ይኽእል እዩ ንብሎ ቦታታት በቶም ኩማዊ ኣሳለጥቲ ጌርካ ከም ድዕመም ስለ ዝተገብረ ናይ ብሓቂ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ርድኢት ወፅኡ ኣብዚ እዋን ናይ ምቁራጥ ተኽእሎ ዝበሃል ነገር የለን ዋላ እውን ከም መፅናዕቲ ተገይሩ ዳርጋ ተኣፍልጦ ሕብረተሰብና ካብ 95% ንላዕሊ እዩ ደሎ ነቲ ትግባርኡ ግን ገና ብሕጂ ዝፅበየና ክድሆ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ግን ምስ ምትእትታው እዚ ጅን ኤክስፐርት ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓት መልሲ ይረክብ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ዝነበረና ናብ ካልእ ዓይነት ቴክኖሎጂ ስለዚ ተሰጋገርና ናይ ብሓቂ ዕውን ዝኾነ ስራሓት ነቲ ሕብረተሰብና ካብዚ ሕማም ዝነፃ ምግባር እውን ዓብይ ትፅቢት ዝግበረሉ መነፀሪ ኣተኣፋት ኢናዮ ዘለና ካብኡ ንላዕሊ ክንከይድ ከዓ ብሳሽ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ኣብዘን 6 ዞባታት መነፀሪ ዘለዎን ላቦራቶሪ ዘለዎን 76 ትካላት ጥዕና ኣለዋና ስለዚ ኣብ ነፍስ ወከፍ ዘን 6 ዞባታት ዝርግሐ ካብ 96 ንላዕሊ እዩ 100% እዩ ንብሎ ዘለና ኸ እዚ እዩ ስለዚ እተን 76 ትካላት ጥዕና ብሙሉእ ኣቕመን ዓጢቐን ነዚ ሕማም ዝንምንፃር ውቡእ ዝኾነ ስራሓት የካይዳ ኣለዋ
ስተር ሂወት ተፀዋርለት ናይ ሕማም ቲቪ መድሃኒት ዘማዕበሉ ኣሎ ነዚኦም ከይረኸመ ይኹም ትፍውሶም ንኦም ዝተዳለዉ ቦታ ኣለኩም ድዩ
ሃገርና ሲ ዕድለኛታት ኢና ከምተን ካልኦት ሃገራት እቲ ዝኸፍአ ዓይነት ኩነታት ኣይኮነን ህዝብና ከዓ ዝሰምዕ ዝርዳእ ሕብረተሰብ ዝተሓጋገዝ ስለ ዝኾነ ንዝኾነ ይኹን ሕማማት ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣፍልጡ ሓፊሉኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና ስለዝኾነ ግን ገለገለ ግን የለውን ክበሃል ኣይከኣልኒ ብሎ ምፅባሕ ብናይ መድሃኒት ናይ ሓበሻ ናይ ፈውሲ ገለገለ ክብሉ ስለዝድሕሩ መድሃኒቶም ኣብ ቀሪፆምውን ንነዊሕ ግዜ ስለዝኸዱ ከይተፈልጡውን ስለዝተርፉ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ከምኡ እንዳበሉ ስለ ነፍሶም ክሳይ ዝገብርዋ ከይተለለዩ ከም ተፃዋርነት ዘጥረዩ ኮይኖም ከይፀንሑ ንክእሉ እዮም ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ምስሕጂ ዘሎ ጓስጓሳት ምስሕጂ ዘሎ ኣገባባት ግን ብዛዕባ ነዚኣቶም መጀመርያ ነገር ኣብቲ ትካላት ጥዕና እዩ ዝንፀር ኣብኡ እጅን ኤክስፐርት ይንፀር ተነፂሩ ከዓ ተፃዋርነት ዘለዎ ኮይኑ ተረኪቡ መርሓኑ ሆስፒታል ዝኣቱ ንክልተ ዓመት ካይድ ውስጥ እዚ ንከይከውን ዩ ከዓ እቲ ጎስጓሳት ዝግበር እንታይ ደኣ ናብኡ ኣንፈት ኣድልዩ ኮይኑ ተፃዋርነት ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ተደራራቢ ዝኾነ ዓይነት ኤክስዲኣር እውን ዝበሃል ኣሎ ኣብኡ ስጋ ሕጂ ከምኡታት ዓይበፅሕና ንዕድለኛሃት ኢና ኣብኡ ንከይንበፅሕ በዓል ኤክስዲኣር ገለከይህሉ 2 ዓመት ዝኣክላት ትካላት ጥዕና ናይ ትራንስፖርቴሽን እንድዩ ነቶም ስድራ ቤት ዝገደፍዎም ንእለይ ዝኸውን ገንዘብ ንሓደ ሕሙም 1500 እንዳሃብና ተኸታቲሎም ሕክምንኦም ከም ዝወድኡ ይግበርሎ ማለት እዩ ምግቦም ድዩ ካልእ ካልእ ዘድልዮም ድ እዳተበለ ኣብ መርሃነ ሆስፒታል 6 ወርሒ ይፀንሑ ስጋዕ 8 ወርሒ ይፀንሑ ካብኡ እቲ ለኽዮ እንተ ደኣ ኣሉታዊ ኣምፅኡ ከዓኒ መድሃኒቶም ሒዞም ኣብቲ ትካላት ጥዕና ዘለዎ ከባቢ ዝነብሩሉ ዓዲ ከይዶም ተኸታቲሎም ኣብ ወርሒ ኣብ 3 ወርሒ እዳመፁ ከዓ እቲ ዝግብኦም ገንዘብ ይወስዱ እቲ ዝግብኦም ምርመራታት ይገብሩ እታ ገንዘቦም ናይ ትራንስፖርትን ናይ ገለካ ይወሃቦም ብከምዚ ዓይነት ሓቂሓይሽ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣለና ገና ክንረክቦም ዝግባኣና ምናልባት ከይህሉ ኢድና ግን ስጋዕ ታሕቲ ክንፍትሽ ከም ዘለና እቲ ሓደ ክድሆ ናይዚ ፕሮግራም እዩ ማለት እዩ ብዝያዳ ነቲ እንተልዮምና ኮይኖም እቲ ኖቲፊኬሽን ንብሎ ዲና እቲ ህሉ ይግብእሎም ዘይረኸብናዮም ንብሎም ዘለና እዚ ናይ ጅን ኤክስፐርት ቴክኖሎጂ ከዓ ዝያዳ ክሕግዘና ትፅቢት ይግበራሉ
ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ምቁፅፃር ሕማም ቲቪን ደውን ስተር ሂወት ንጉሰ ንሰሃብከና ሓበሬታ መስገን ይቀኒየለይ
ይቀኒየለይ ኣነ